Προχωρούμε σήμερα στο επόμενο κεφάλαιο που είναι το έκτο της προς Εβραίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, όπως φέρεται. Είναι ένα δύσκολο έτσι κεφάλαιο, αλλά από κάποια πλευρά μοναδικό. Και απόψε, καθώς θα μελετούμε αυτό το κεφάλαιο, ναι, οφείλουμε έτσι με σοβαρότητα και με ειλικρίνεια και φιλοτιμία να αθελήσουμε, δηλαδή να δούμε την αλήθεια και χωρίς χρονοτριβή να πράξουμε ό,τι πρέπει. Είναι φοβερός εδώ ο συγγραφέας της επιστολής αυτής. Προχωρώντας λοιπόν στο έκτο κεφάλαιο, μετά από αυτά που είπε προηγουμένως και ειδικότερα στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου, που είπε ότι ναι, δυστυχώς ακόμη είμαστε νήπια και αντί να μπορούμε να παίρνουμε στερεά τροφή, είμαστε ακόμη σε κατάσταση που παίρνουμε γάλα. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Το κείμενο λέει, διό αφέντες των της αρχής του Χριστού λόγων επί την τελειότητα φερόματα. Ναι, αφέντες, αφήνοντες και προχωρώντας, ναι, αφήνοντας αυτά τα πρώτα, τα στοιχειώδη που ακούει και μαθαίνει κάθε χριστιανός, να προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Και λέει πιο συγκεκριμένα, ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για τη χειροθεσία, για την Ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Έτσι παρακαλώ να προσέξουμε. Είναι πολύ αληθινό ότι εμείς χριστιανοί τώρα χρόνια και σαν να μην είμαστε ούτε στην αρχή. Και εδώ το λέει με σαφήνεια ότι να αφήσουμε αυτά, να πάμε πιο πέρα δηλαδή. Και συγκεκριμένα ναι, σαν να μην έχουμε μετανοήσει, δεν κάνουμε λόγο για μετάνοια. Αυτό υποτίθεται το έχουμε ξεπεράσει. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει δυστυχώς ότι ναι, κανονικά γίνεται ένας χριστιανός και αρχίζει να είναι χριστιανός από τη στιγμή που έτσι φιλότιμα, έντιμα, ειλικρινά, με απόφαση λοιπόν, αφήνει τη ζωή την αμαρτωλή, αφήνει τα έργα της αμαρτίας με τη μετάνοια, βαπτίζεται και γίνεται έτσι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, βαπτίζεται και πεθαίνει όλος αυτός της αμαρτίας ο κόσμος. Δέχεται χειροθεσία το είχαμε πει αυτό όταν διαβάζαμε τις πράξεις των Αποστόλων και άλλες φορές το έχουμε πει ότι μόλις βαπτιζόταν κάποιος που η βάπτιση μπορούσε να γίνει από ένα πρεσβύτερο και στην ανάγκη, ας πούμε, και από κάποιον άλλον της Εκκλησίας. Αλλά το χρίσμα, το μυστήριο του χρίσματος έπρεπε να γίνει από τους Αποστόλους. Αν θυμίστε, το είχαμε συναντήσει τότε στις πράξεις των Αποστόλων, που στη Σαμάρια ο Φίλιππος με τα κηρύγματά του και τα λοιπά συνετέλεσε ώστε πολλοί να βαπτιστούν. Αλλά ήρθαν όμως από την Ιερουσαλήμ οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης και επέθεταν τα σχήρες, χειροθεσία, επάνω στα σκεφαλά των βαπτιστέντων και λάμβαναν Πνεύμα Άγιον. Και αυτό έκανε και ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο, μάλλον, που βρήκε κάποιος εκεί να είναι απλώς βαπτισμένοι στο βάπτισμα Ιωάννου. Σου ρώτησε αν έχουν Πνεύμα Άγιον, ούτε ξέρουμε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον και έθεσε τα σχήρες λοιπόν, είπε τα σκεφαλάστον και έλαβε Πνεύμα Άγιον. Και όπως ένας όταν βαπτίζεται, είναι βαπτισμένος, δεν είναι βάπτιστος. Έτσι και ένας που χρήεται, τώρα η χρήση γίνεται με το Άγιο Μύρο, ναι, είναι χρησμένος, έχει λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται η Θεία Λειτουργία και η Θεία Λειτουργία είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού και όποιος κοινωνεί παίρνει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Λοιπόν, μετανοεί κανείς και μετά σημαίνει αφήνει την αμαρτωλή ζωή, γίνεται χριστιανός δια του βαπτίσματος, χρήεται και λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και στη συνέχεια αναφέρει εδώ και κανένα δυο ακόμη. Αλλά όμως, όπως είδαμε, ελέγχει, ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα. Πάει, αυτό έγινε, τελείωσε. Πάλι γι' αυτά θα μιλούμε. Ή για πίστη στο Θεό, ή για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, ή για χειροθεσία, ή για την Ανάσταση των νεκρών, ή για την αιώνια κρίση. Όταν θέλει, δηλαδή, θα αναστηθούμε και ότι θα κρυθούμε. Απόκειται τις ανθρώπες, άπαξ αποθένει μετά τα αυτά κρίσεις, όπως θα το συναντήσουμε εδώ στην επιστολή, στην προς Εβραίους επιστολή. Και βλέπετε τώρα, είμαστε χριστιανοί και θα προχωρήσουμε πιο πέρα. Και όχι, άντε πάλι να κάνουμε λόγο για μετάνοια και να κάνουμε λόγο για το βάπτισμα, για να κάνουμε λόγο για το... Ναι. Και πώς είναι σήμερα οι χριστιανοί, πώς είναι. Πώς είναι. Χειρότερα και από αυτό εδώ που λέει. Ούτε έχουν μετανοήσει, ούτε έχουν αίσθηση ότι βαπτίστηκαν, ούτε έχουν αίσθηση ότι έχουν το Άγιο Πνεύμα, ούτε τους επηρεάζει αυτό ότι θα αναστηθούμε όλοι οι νεκροί, θα κρυθούμε. Γι' αυτό και ναι, συνέχεια, ας πούμε, και εκείνοι που δείχνουν καλή διάθεση με μικρό πράγματα έτσι και με μικροπρέπειες ασχολούνται. ακόμη παιδεύεται κανείς, αν πιστέψει, πίστεψε, δεν πίστεψε, πιστεύει, δεν πιστεύει, μετάνιωσε, δεν μετάνιωσε, είναι με τον Χριστό, δεν είναι με τον Χριστό, ας πούμε. Υπάρχει άλλη ζωή, δεν υπάρχει άλλη ζωή, αν αισθανόμαστε, δεν αισθανόμαστε, θα κρυθούμε, θα κρυθούμε. Χριστιανοί, και όχι απλώς οι πολλοί που έχουν πλήρη άγνοια, και εκείνοι που θεωρούνται καλοί να, κάπου εκεί είμαι. Γι' αυτό βλέπει, διαπιστώνει κανείς, έτσι, μικρό πρέπειες, δηλαδή, δεν μου μίλησαν καλά, δεν μου φέρθηκαν καλά, τα είχαμε αδίκησαν, τα με παρεγνώρισαν. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ναι, ο συγγραφέας εδώ, λοιπόν, τους μιλάει πολύ, πολύ έτσι συγκεκριμένα και δεν θα λέγαμε με αυστηρότητα, αλλά με όλη την αλήθεια. Ότι μην αρχίσουμε πάλι με αυτά, πρέπει να προχωρήσουμε στην τελειότητα. Ακόμη έχετε, είστε νήπια και έχετε ανάγκη από γάλα, ενώ πρέπει να παίρνετε στερεά τροφή. Και κάνει εντύπωση δηλαδή εδώ, να μου επιτρέψετε να το πω, ότι δεν μας απασχολεί αυτό, διότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Τώρα καθώς ακούμε εδώ να προβληματιστεί κανείς και να πει «Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, μήπως έκανα και κάνω και εξακολουθώ να κάνω μεγάλο λάθος, έτσι πως ζω, έτσι πως διάγω, έτσι πως τα παίρνω επιπόλαια τα πράγματα, έτσι που δεν σ' αγάπησα, δεν άνοιξε η καρδιά μου να σ' αγαπώ, να σ' αναζητώ, αλλά είμαι ένας ψευτοχριστιανός, θέμα, θέμα». Να προβληματιστεί κανείς και να, αυτό που έλεγε, φοβηθόμενο που έλεγε, θυμάστε στο πέμπτο κεφάλαιο, φοβηθόμενο, να φοβηθούμε τον Θεό, μάλλον το τέταρτο κεφάλαιο έλεγε, και προσπαθήσαμε δηλαδή να πούμε ότι όχι απλώς προσέξτε, όχι ας προσέξουμε, αλλά να φοβηθούμε. Αν θέλεις να είσαι χριστιανός, αν δεν θέλεις όμως, δεν θέλεις, δεν θέλεις. Κανόνισε την πορεία σου και κανόνισε τι σε περιμένει. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει στη συνέχεια. Α, ναι, θα τα κάνουμε, το κάνουμε και αυτό, λέει, αν το επιτρέπει ο Θεός. Κάνει εντύπωση εδώ, λέει, που λέει, δεν λέει αν το θέλει ο Θεός, αλλά αν το επιτρέπει ο Θεός. Αν το επιτρέπει. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να χριστιανοί όντες, βαπτιστήκαμε, ομολογήσαμε, πιστεύσαμε στον Χριστό, είμαστε χριστιανοί, ναι, να τα βολεύουμε τα πράγματα, κανονίζουμε τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε. Ναι, αν το επιτρέπει ο Θεός, που έχει την έννοια δηλαδή και την ώρα ακριβώς που εσύ τάχα, θέλεις να μετανοήσεις, την αληθινή μετάνοια ο Θεός δεν την αρνείται, αλλά ναι, ο άνθρωπος είναι περίεργος και πονηρός. Λοιπόν, όλες δηλαδή οι Εβραίοι, αφού είδαν ότι δεν φέρθηκαν καλά στο Θεό, τα πήγαν να συμμορφωθούν ύστερα, αλλά δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν ρώτησαν το Θεό, το επιτρέπεις αυτό, ταιριάζει να το κάνουμε αυτό, τίποτε. Έτσι και εδώ, και να θελήσεις να μετανοήσεις, ναι, το επιτρέπει ο Θεός, θα το κάνεις με αυτήν την έννοια. Το επιτρέπει, το θέλει. Δηλαδή, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα σαν να παίζει κανείς. Σαν να παίζει. Υποτίθεται, αφού είσαι χριστιανός, Και βαπτίστηκες μια φορά και μπορείς να ξαναβαπτιστείς. Υποτίθεται λοιπόν ότι ναι, μετάνοησες και άφησες τα έργα, τις αμαρτίες και είσαι του Χριστού. Τώρα τα έχω μετανοήσει, τα κάτω, είναι παιχνίδια αυτά. Καθώς ξέρουμε ότι στην Εκκλησία ο Κύριος καθιέρωσε το βάπτισμα, καθιέρωσε το χρίσμα, καθιέρωσε τη Θεία Λειτουργία, καθιέρωσε τη μετάνοια ως μυστήριο, ως μυστήριο και τα λοιπά. Και όπως που ονομάζεται η μετάνοια δεύτερο βάπτισμα, δεν βάπτισμα, είναι απλώς επιδιόρθωση. Διόρθωση, δηλαδή ένα παιδάκι γεννήθηκε και λοιπά, από προσεξία έσπασε το ποδαράκι του, έσπασε το χεράκι του, δεν μπορεί να ξαναγεννηθεί, να μπει στην κοιλιά της μητέρας του, είχε ξαναγεννηθεί από την αρχή, έτσι, με αρτιμέλεια πλήρη, χωρίς να έχει συμβεί τίποτε, ό,τι μπορεί να διορθωθεί. Και θα πάει στο νοσοκομείο, θα πάει στους γιατρούς, θα το διορθώσουν. Δεν μπορούν να το βάλουν το παιδί να ξαναρχίσει μέσα στη μήτρα της μητέρας του, να από ένα κύτταρο λοιπόν να μεγαλώσει και να γίνει ένα, όπως ήταν, ένα τέλειο παιδί που θα γεννηθεί τέλειο, αρτιμελές και τα λοιπά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με το νοσοκομείο, τους γιατρούς, διορθώνεται. Έχει αυτό εδόθη το δεύτερο βάπτισμα, ως δεύτερο βάπτισμα με την έννοια αυτή. Αλλά μετανοείς όμως. Γι' αυτό λέγαμε, έρχεται ο άλλος και λέει να κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, είμαι οκνηρός. Δεν προσεύχομαι, δεν εκκλησιάζομαι, δεν αγαπώ, κρίνω και τα λοιπά. Κάνει μια ανακοίνωση. Ενώ τι σημαίνει αληθινή επιστροφή στον Χριστό? Αυτή η αρχική που γίνεται με το βάπτισμα και μπορεί να γίνει, ας πούμε, και με το δεύτερο βάπτισμα. Όπως λέγαμε ότι σήμερα έκανα έτσι. Αλλά τελείω και πάυλα. Κόβω με το μαχαίρι το κάθε τι. Αλλιώς παίζεις. Παίζεις και τελικά, όπως θα το βρούμε, ναι, είναι επικίνδυνο να πέσει κανείς στη ισχύραση του ζώντος. Φοβερόν είναι να πέσεις η ισχύραση του ζώντος. Γι' αυτό, μην νομίζω εμείς ότι θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο και τα λοιπά. Το επιτρέπει ο Θεός. Λέει εδώ, αυτή είναι τη φράση. Το κείμενο λέει, εάν περιπιτρέπει ο Θεός. Την έννοια δηλαδή, όπως αν επιτρέπεται να πούμε ένας, δεν ήρθε στην ώρα του. Κάπου, ας πούμε, που γίνεται μια σύναξη, σε ένα επίσημο χώρο, στο σχολείο και λοιπά, δεν ήρθε στην ώρα του. Ναι, δεν. Άντε, του ήρθε όρεξη να τρέξει, να φτάσει εκεί που είναι και άλλοι και λοιπά. Ναι, αν του επιτρέπουν θα μπει μέσα. Όπως παλαιότερα που ορισμένα πράγματα γινόταν πιο σωστά, δεν επιτρεπόταν σε παρόμοιες περιπτώσεις. Εδώ όμως με το Θεό δεν είναι παιχνίδια. Τα ανθρώπινα, μια έτσι δεν είναι. Αλλά εδώ με το Θεό δεν μπορεί να παίζει κανείς, ναι. Έτσι λες ότι να μετανοείς, αλλά δέχεται αυτή τη μετάνοια ο Θεός? Ή λες ότι, ναι, θα προσπαθήσω στο εξής να ζήσω Όπως πρέπει να ζει ο βαπτισμένος, αυτός που έλαβε το Πνεύμα το Άγιο που έχει μέσα το Χριστό, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι θέμα απλώς να κάνεις μια καλή σκέψη ή να έχεις μια κάποια, ας πούμε, καλή διάθεση. Θα τολμούσα να πω, δηλαδή, ότι όλα αυτά έχουν αξία για να είμαστε πιο κοντά, δηλαδή, στην αλήθεια, προσγειωμένες. Η μετάνοια σου έχει αξία όταν είναι ακριβώς τέτοια μετάνοια και την επιτρέπει ο Θεός. Κοφτή, απόλυτη, δεν χωράει καμία υποχώρηση κλπ. Άλλος άνθρωπος τι δεν μπορεί να συμβεί όσο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ξέρει ο Θεός. Εσύ όμως τότε που σκέφτηκες να μετανοήσεις και που μετανοείς και κάνεις χρήση του μυστηρίου που λέγεται τρόπον ένα δεύτερο βάπτισμα, το μυστήριο της μετανοίας, είναι τέτοιο πρέπει να είναι μετανοία σου. Και η όποια αλλαγή σου και η όποια, ας πούμε, έτσι, στροφή απόλυτη προς τον Θεό. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύθηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού. Κάνει εντύπωση εδώ που λέει και το κείμενο. Και καλόν γευσαμένους Θεού ρήμα. Καλόν Θεού ρήμα γευσαμένος, εκεί νομίζω πηγαίνει. Δηλαδή, όταν το πλάσμα ακούγει το ρήμα του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη έχει ρήμα Θεού, ρήμα Θεού, λόγος Θεού. Είναι τρόπον ένα όρος. Εδώ λέει καλόν ρήμα Θεού. Γεύθηκε κανείς. Αυτό το τι σημαίνει Λόγος Θεού, ομορφιά Λόγου Θεού, χάρη Λόγου Θεού, η όλη αλήθεια που κρύβεται μέσα στο Λόγο του Θεού, στο ρήμα αυτό του Θεού. Γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και επίσης και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Λίγο εδώ πρέπει να διορθώσουμε ίσως την μετάφραση. Να πούμε πάλι, είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δέχτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και στις θαυματουργικές ενέργειες δυνάμεις, λέει το κείμενο, μέλλοντος αιώνος. Και τις θαυματουργικές δυνάμεις που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού. Ναι, καταρχήν είναι αυτό και είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή γεύεται κανείς, γεύεται κάποια θαυμαστά πράγματα, κάποια θαυμαστά βιώματα γεύεται κανείς. Που ανοίγουν το δρόμο προς την αιώνια ζωή. Αλλά και τρόπον την άδεια της πίστης γεύεται κανείς. Ναι, συμφωνεί και με αυτό που λέμε ότι με μνημένη την και τα λοιπά του Σταυρού, του Τάφου, της Θερμαναστάσεως και της Δευτέρας του Θεού Παρουσίας. Όλα τα άλλα και τη Δευτέρα Παρουσία πάλι. Μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όλα τα μνημονεύει κανείς, τα ενθυμείται κανείς, αλλά ως βιώματα, ότι τα έκανε αυτά ο Κύριος και πέρασαν ως βιώματα μέσα μας και η Δευτέρα Παρουσία. Επομένως, όχι μόνο θαυμαστές δυνάμεις που μας ανοίγουν το δρόμο, που μας φανερώνουν, ας πούμε, που μας μηνύουν ότι έρχεται η κρίση του Θεού, αλλά και σαν να ήδη κρυθήκαμε, σαν να ήδη κρυνόμαστε, σαν να είμαστε εκεί. Και παρόλα αυτά πρόδωσαν. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά και τα λοιπά. Και παρόλα αυτά αυτοί λοιπόν πρόδωσαν την πίστη τους. Το κείμενο λέει και παραπεσώντας και έπεσαν από όλο αυτό. Δηλαδή πίστευσαν και γεύθηκαν το ένα, γεύθηκαν το άλλο, γεύθηκαν το άλλο, γεύθηκαν το άλλο, όλα. Όχι θεωρητικά, αλλά βιωματικά, ας πούμε, ναι. Δέχτηκαν όλες τις ζωές του Θεού. Και γεύτηκαν, δέχτηκαν και γεύτηκαν. Και παραπεσώντας και έπεσαν. Και έπεσαν, εδώ μεταφράζουν, παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους. Λοιπόν, είναι αδύνατο να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια, τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Το κείμενο λέει και παραπεσώντας, είναι αδύνατον, είχε στην αρχή αδύνατον γάρ. Λοιπόν, πάλι να ανακαινίζειν εις μετάνοιαν. Να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και όσοι έχουμε λίγο νουν, ας πούμε, και έχουμε λίγη, έτσι, λίγο φιλότιμο μέσα μας και λίγη, έτσι, πώς να πούμε. Διότι ο άνθρωπος είναι λογικό πλάσμα, δεν μπορεί να κάνει ανόητα, να σκεφτεί ανόητα πράγματα και να ενεργήσει ανόητος. Δεν είναι στα καλά του κάποιος που είναι μπροστά του η φωτιά και πέφτει με στη φωτιά. Είναι μπροστά του ο γκρεμός και πέφτει με στον γκρεμό. Είναι μπροστά του, ξέρω εγώ, ο χήμαρος που παρασύρει τα πάντα και αυτός πέφτει εκεί και τα λοιπά. Είναι καλά. Ένας λίγο στα καλά του, λοιπόν, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι εδώ, λοιπόν, είναι λογικό πλάσμα άνθρωπος και μπορεί να σκεφτεί πολύ σοβαρά. Πολύ ο συγγραφέας αυτός μας στριμώχνει εδώ. Και το λέει, είναι αδύνατο αυτός που γεύθηκε και έπεσε και πρόδωσε έτσι τρόπον δυνατό Χριστό. Είναι αδύνατον να τους κάνουμε αυτούς εδώ να επιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια. Τη στιγμή που, έτσι όπως έπεσαν, λοιπόν, που σημαίνει ότι άφησαν τον εαυτό τους πάλι στην αμαρτία, άφησαν τον Χριστό, Χριστός σταυρώθηκε ενίκα των αμαρτιών μας για να μας σώσει από την αμαρτία. Τη στιγμή, λέει, που με τη συμπεριφορά τους αυτή ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού, παραδειγματίζοντας, λέει, το κείμενο, ανασταυρούντες σε αυτής, είναι σε αιτιατική, όλους αυτούς, λοιπόν, είναι αδύνατον εμείς ανακαινίζεν πάλι να τους βοηθήσουμε να μετανοήσουν και να ακαινιστούν, που ανασταυρώνουν τον Χριστό, που σταυρώνουν με τη συμπεριφορά τους εαυτής, με την όλη ζωή τους, τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας, δηλαδή, δεν τον σταύρωσαν απλώς οι Εβραίοι και οι άλλοι που ήταν όργανοι, στρατιώτες κτλ. Αλλά τον διαπόμπευσαν κιόλας. Και αυτό που τον φόρτωσαν το σταυρό και τον ήταν μια διαπόμπευση. Και αυτό που είναι στο σταυρό και πιο μπροστά που τον ενέπτυσαν και τον περιγέλασαν και τα λοιπά, αλλά και πάνω στο σταυρό. Καταλύον των ναών και τρεις ημέρες κοδομών σώσουν σε αυτόν και τα λοιπά. Ναι, τι δεν έλεγαν. Θα διαπόμευαν τον Κύριο. Και ένας που υποτίθεται έγινε χριστιανός λοιπόν και γεύθηκε όλα αυτά και ξαναπέφτει λοιπόν και ναι, προδίδει έτσι τον Χριστό και δεν υπάρχει μετάνοια αυτή την έννοια τη στιγμή που συνεχίζουν με τη συμπεριφορά τους να σταυρώνουν τον Χριστό, να τον ανασταυρώνουν και να τον παραδειγματίζουν, να τον διαπομπεύουν. Τι νομίζετε? Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία και πραγματικότητα που μιλούμε τώρα για μας που υποτίθεται κάτι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε, που υποτίθεται έχουμε ένα ζήλο, που υποτίθεται σαν να αρχίζουμε να έχουμε ένα φόβο μέσα μας, Θεού φόβο, ναι, και κάτι είναι, αλλά τελικά σαν να μην ανοίγει η καρδιά μας. Την έννοια δηλαδή ότι είναι αδύνατο, λέει αυτή την λέξη, είναι αδύνατο αυτούς που γεύτηκαν όλα αυτά και έπεσαν και πρόδωσαν έτσι τον Χριστό και τώρα να τους κάνει κανείς αυτούς να μετανοήσουν. Είναι αδύνατο να τους κάνουμε να ξανεπιστρέψουν στο Θεό με τη μετάνοια. Και εδώ είναι μεγάλο το θέμα, πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό. Τι γίνεται. Ναι, εάν δεν προσέξουμε λίγο καλύτερα, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι είμαστε πάλι έξω από τα πράγματα. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Και όλο αυτό το θαύμα έγινε, όταν τους βαπτιστήκαμε, ελάβαμε το Πνεύμα το Άγιον και γευθήκαμε την όλη δωρεά του Χριστού, όντως. Μάλλον τι καταλάβαμε, νήπια όντες, και γι' αυτό ο Άγιος Σημειών ο Νέος Σταλός, το λέγαμε και άλλη φορά, και το λέει και το τροπάριο, το απολυτίκιο, ας πούμε, που δεν το ψάλλουμε, τα αφήσαμε αυτό το απολυτίκιο, ψάλλουμε άλλο, ενώ πρέπει να ψάλλουμε εκείνο. Ναι, λέει ότι η όλη φροντίδα ήταν να πείσει αυτούς που τον άγωγαν, που διδάσκονται από αυτόν, που τον ακολουθούσαν, που ήθελαν τη βοήθειά του κτλ. Να τους πείσει να ξαναβρούν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος ή από όλες την οποία την έχασαν, λέει, να την ξαναβρούν. Και αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, βλέπετε. Μετανοούμε, εξομολογούμαστε, ξαναξομολογούμαστε, να κοινωνήσουμε κτλ. Επειδή όμως δεν είναι αληθινή η μετάνοια, είναι δύσκολο να τα γευθείς αυτά και να τα προδώσεις. Πώς θα μετανοήσεις? Είναι αδύνατο, λέει, να πιστεί κανείς να μετανοήσει με αυτή την έννοια. Να τους κάνουμε να επιστρέψουν πάλι στο Θεό με μετάνοια και να ανακαινιστούν. Και καθώς όπως είμαστε εμείς χριστιανοί σήμερα, ουδέποτε είχαμε, ας πούμε, αληθινά χριστιανικά βιώματα μέσα μας, αληθινή σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός μέσα μας, ουδέποτε. Ώστε να προλάβουμε να μεγαλώσουμε ήδη κυριάρχησε στην ψυχή μας ο παλαιός άνθρωπος, τα πάθη, οι αμαρτίες. Μάθαμε με αυτά. Και ότι, από ό,τι δηλαδή εγώ βλέπω, δεν θέλει κανείς να έχει αγάπες με τα πάθη του, με τις αμαρτίες του, με τα ελαττώματά του. Τα έχει καμουφλάρει κιόλας και δεν τα βλέπει ως πάθη. Και βουλιαγμένος εκεί, δεν έρχεται αληθινή μετάνοια και παιδεύεται. Παιδεύεται κανείς. Λίγη χάρη να έρθει, είτε επειδή κάνουμε προσευχή, είτε επειδή είμαστε μαζί έτσι και τα λέμε, είτε μελετά κανείς κάτι, ακούει, ενθουσιάζεται. Λοιπόν, λίγη χάρη που έρχεται, πάλι την πετάει πέρα κανείς, καθώς δεν τα παίρνει σωρά τα πράγματα για να πει Θέμα. Τελείως εγώ είμαι ακατάλληλος και ανάξιος να δεχθώ τη χάρη σου, αλλά να εσύ μου έδωσε τη χάρη και να κηρυφθεί από ένα φόβο, από μια συστολή, από μια ευλάβεια, να ξεκινήσει μια αληθινή μετάνοια. Και θα έλεγε κανείς έτσι πως είναι τώρα όταν τα γράφει αυτά εδώ ο συγγραφέας της επιστολής αυτής, ήταν η πρώτη χρόνη, πρώτες ημέρες και η πρώτη χρόνη της εκκλησίας της χριστιανικής ζωής και όλοι ήξεραν καλά, είχαν γνώση, βίωσαν αυτήν την πραγματικότητα, ότι όντες μεγάλοι, άκουσαν το κήρυγμα των Αποστόλων, πίστευσαν στο κήρυγμα, άφησαν την αμαρτωλή ζωή και έγιναν χριστιανοί και γεύθηκαν όλα αυτά. Εμείς πότε τα γευθήκαμε? Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αυτό το αλαφρυντικό, αλλά τόσα χρόνια να μένεις στην αμετανοησία και τα είχα μετανοήσει και αμετανόητος είσαι. Κάνει εντύπωση δηλαδή, βλέπεις κάποιον ο οποίος δεν φαίνεται να μετανοεί. Κι όμως εκεί μόλις του έρθει πάλι να ενεργήσει αμαρτωλά, είτε με το να αδικήσει, είτε με το να περιφρονήσει, είτε με το να κακολογήσει, είτε με το να κατακρίνει, είτε με το να αυτοδικαιωθεί, είτε, ναι, το κάνουμε όλη την αυτήν και το υποστηρίζει κιόλας. Δεν μπορεί, άμα γίνει έτσι το πράγμα, δηλαδή είσαι χριστιανός χωρίς να είσαι, που είναι μια προδοσία αυτό, δεν μπορείς μετά να μοιηθείς την αληθινή μετάνοια. Δεν μπορείς να μοιηθείς. Και κάνει εντύπωση. Όση καλή διάθεση και αν υπάρχει, όσο αυτό και... Ναι. Από εδώ το έχει κανείς, από εκεί το έχει γυρίζει πάλι στα ελαττώματά του. Τα οποία τα έχει και περί πολλού. Τα υποστηρίζει. Δηλαδή, αν δει ο Θεός αληθινή αυτογνωσία, και αληθινή έτσι μετάνοια διαθεία να αφήσεις όντως τον αμαρτωλό εαυτό σου και τις αμαρτίες σου και έτσι που ζήσαμε εμείς τώρα μια ζωή χριστιανή όντες η όλη ζωή μας ήταν μια προδοσία στον Θεό, άμα δει ο Θεός ότι ειλικρινά, ναι, και αυτό θα φανεί και μια και δυο και τρεις, ναι, θα επιμείνεις εκεί. Είναι σπανιότατη η περίπτωση που μια και έξω. Αν σε δει ο Θεός και σήμερα και αύριο και όχι ξεπηδούν από μέσα τα πάθη και σε κυριεύουν και εσύ συμμαχείς με τα πάθη σου. Αν δει ότι ήρθε η ώρα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, ήρθε η ώρα, τώρα κατάλαβα και μετανοώ. Και μετάνοια σημαίνει ότι είσαι πέρα για πέρα ανάξιος, πέρα για πέρα κατάλληλος, πέρα για πέρα ένας, δηλαδή ο οποίος είναι κατάμαυρος από πάνω μέχρι κάτω, βρώμικος από πάνω μέχρι κάτω. Τι να πει, δεν πειράζει εδώ λίγο το μανίκι, αυτό είναι καθαρό, ας τα αφήσουμε αυτό και ας βγάλουμε τα άλλα. Όλος ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει. Το περιμένει αυτό ο Θεός. Και θα μας ελύσει. Και λέει τώρα, η γη η οποία ρουφάει τη βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Και θέλει να πει ότι εκείνος ο οποίος, όπως η γη που δέχεται τη βροχή και βγάζει τα χρήσιμα χορταρικά και την ευλογεί ο Θεός, ναι, όπως εκεί στη γη έτσι και ευλογεί ο Θεός την ψυχή αυτήν η οποία ακριβώς. Άμα έχει τη χάρη του Θεού και θέλει να έχει τη χάρη του Θεού, βγάζει καρπών αληθινών. Όταν όμως βλασταίνει η αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της, το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Το κείμενο λέει, εκφέρωσα δε ακάνθας και τριβόλους, αδόκιμος και κατάρας εγγύς, εις τις οποίες το τέλος εις κάψε. Μάλιστα. Δεν έχει ούτε ελαφρυντικά ούτε τίποτα. Και όλο αυτό όχι γιατί είναι κακός ο Θεός κλπ. Αλλά ο άνθρωπος. Άνθρωπος, παμπώνερος άνθρωπος, ο οποίος προδίδει τον Θεό. Για σας όμως αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την έμπρακτη αγάπη που δείξατε για χάρη Του, με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και προσφέρετε στους αδελφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει στο τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας και να μην γίνεστε οκνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός. Ναι, λέει, αλλά εσείς όμως, εσείς, ενώ είναι αδύνατος στις περιπτώσεις εκείνες που κανείς πέφτει και προδίδει έτσι τον Χριστό, είναι αδύνατο να τον κάνεις να μετανοήσει. Εσείς όμως, ναι, χρησιμοποιείτε το ρήμα «πεπίσμεθα δε περ ημών αγαπητοί τα κρίτωνα και εχόμενα σωτηρίας ή και ούτω λαλούμεν» κτλ. Επειδή όμως πέρασε η ώρα, πρέπει αμέσως να προχωρήσουμε πιο κάτω, που είναι μερικοί στίχοι ακόμη και είναι ανάγκη να τους διαβάσουμε έστω. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχησή Του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό Του λέγοντας: «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχηση και με την υπομονή του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Το κείμενο λέει: «Και μακροθυμή σας επέτυχε τις επαγγελίες και μακροθυμή σας». Του υποσχέθηκε ο Θεός, υποσχέθηκε, στη συνέχεια λέει δεν είχε κανέναν ανώτερο να ορκιστεί ενώπιν εκείνου ότι ναι θα τηρήσω αυτήν την υπόσχεση και ορκίστηκε λέει καθεαυτόν. Και έχουμε δυο μαρτυρίες ας πούμε, και υποσχέθηκε και ορκίστηκε στη συνέχεια ότι θα ευλογήσει τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ πίστεψε, πίστεψε, ναι, αυτό είναι όλο το θέμα στον Αβραάμ, πίστεψε ο Αβραάμ. Που δεν γνωρίζει τίποτα από αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Δεν είχε ακούσει τίποτα, πίστεψε όμως. Βέβαια εδώ που τα λέμε είναι... εξαρτάται απλώς από τον Αβραάμ. Εξαρτάται και από τον Θεό. Από το ένα μέρος δηλαδή όλοι μας χωρίς εξαίρεση, ναι, μας μιλάει ο Θεός και δεν υπάρχει κανένας τον οποίο δεν μιλάει ο Θεός. Και να ανταποκριθούμε όπως Αβραάμ, πίστεψε Αβραάμ, πίστεψε, τίποτα, κανένα κλονισμό από εκεί και πέρα. Και είδε ο Θεός αυτήν την πίστη του και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει πολλούς απογόνους. Και ο Αβραάμ δέχτηκε αυτήν, πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού και έκανε υπομονή. Υπομονή. Ένας που πιστεύει δεν βιάζεται, που πιστεύει αληθινά. Διότι τι θα πει πιστεύω. Πιστεύω θα πει ότι... ναι, μερικοί την παίρνουν πολύ αλλιώς την πίστη. Ως αν είναι η πίστη μόνη της που... άλλο η ψυχολογική φύσεως πίστη. Ας πούμε, ναι, πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να περάσεις από ένα δύσκολο μέρος. Και επειδή έχεις αυτή την πίστη, κάνεις κουράγιο και περνάς. Δεν είναι αυτή η πίστη που έχει απλώς ανθρώπινο χαρακτήρα και ψυχολογικό χαρακτήρα. Ναι, είναι ο Θεός, αφού μιλάει ο Θεός. Το παν είναι ο Θεός, όλα τα έχει στα χέρια του ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Εγώ το πλάσμα του. Ναι, όχι μόνο με την έννοια, τι να κάνω ο Θεός είναι αυτός, τα λέει ο Θεός, εγώ τώρα τι να κάνω το πλασματάκι. Όχι, είναι ο Θεός ο πλάστης σου που από το τίποτε, από το μηδέν σε έφερε και εσένα στην ύπαρξη και σε, σου λέει αυτά που σου λέει, σου υπόσχεται αυτά που σου υπόσχεται, σ' αγαπάει έτσι πως αγαπάει και εσύ πιστεύεις. Πιστεύεις. Αλλά η πίστη είναι θάνατος του εγώ. Δεν μπορεί να ζει και το εγώ, να ζει και αυτό θα κάνω έτσι, θα κάνω αλλιώς, θα προγραμματίσω έτσι, θα προγραμματίσω αλλιώς κτλ. Πιστεύεις στο Θεό. Αλλά ο Θεός πάλι, επειδή έχει να κάνει με το πλάσμα του κτλ, τον βεβαιώνει τώρα τον Αβραάμ με δυο λέει αυτά και τον υπόσχεται ότι θα γίνει έτσι και έτσι. Το λέει ξεκάθαρα δηλαδή, δεν τον αφήνει απλώς να τι θα κάνει ο Θεός, αλλά το λέει. Και από την άλλη πλευρά ορκίζεται κιόλας. Και έτσι ο Αβραάμ περίμενε. Περίμενε. Και ούτω μακροθυμίσει σε πέτυχε τις επαγγελίες. Και βέβαια μακροθύμισε λοιπόν ο Αβραάμ, περίμενε, χωρίς να γονγίσει, χωρίς να σκανδαλιστεί, χωρίς να δείξει βιασύνη, χωρίς να. Αυτό είναι που κάνει το Θεό να δεν είναι μέσα στην ψυχή σου και σε καμιά περίπτωση δεν θα σε αφήσει. Όταν δηλαδή ακριβώς δεν σκανδαλιστείς μαζί του. Λέγαμε και με τις αδελφές σήμερα, θυμηθήκαμε που είχαμε πει άλλη φορά που αυτό το χαρακτηριστικό που είπε ο Χριστός, μακάριος, όσοι αν μη σκανδαλιστεί είναι μη μακάριος, αυτός που δεν σκανδαλιστεί μαζί μου. Και εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, λίγες ψυχές είναι αυτές που δεν άφησαν τον εαυτό τους να σκανδαλιστεί με τον Χριστό. Άλλες γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί αργεί, γιατί δεν είναι. Και παράπονα και άλλα αυτά. Αλλά κατασκανδαλισμένες ψυχές. Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την υπομονή του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Όπως δηλαδή ήταν αυτή η συνήθεια ή όπως ας πούμε γίνεται σήμερα ένα δικαστήριο, έγινε ένα δικαστήριο, ελήφθη μία απόφαση, τέλειωσε. Τέλειωσε η υπόθεση. Δεν μένει, ναι, και οι δικαστές, ας πούμε, ρωτούν τον ένα, ρωτούν τον άλλο, χρειάζονται μαρτυρίες και λοιπά, πείθονται αυτοί και στη συνέχεια βγάζουν την απόφαση, με την έννοια δηλαδή ότι, να, μία υπόσχεση επιβεβαιώνεται, μία υπόσχεση, ας πούμε, γίνεται πιο πολύ υπόσχεση και πιο πολύ, ας πούμε, σταθερή. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Ο Θεός λοιπόν, επειδή ήθελε να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομούσαν τα όσα υποσχέθηκε, ότι η απόφασή του ήταν μετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Στον Αβραάμ και σε όλους αυτούς που θα πιστεύσουν δια του Αβραάμ στον Θεό. Για δυο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός. Θεός, είναι δυνατόν ο Θεός να υπόσχεται και να βγει ψεύτης ή να ορκίζεται κιόλας ότι θα τηρήσει την υπόσχεση και να γίνει ψεύτης, αδύνατο. Για δυο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτό είναι όλο το θέμα. Για να μην αφήσεις. Μήπως έτσι, μήπως αλλιώς, μήπως τα κάτω δεν είναι. Τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από το Θεό. Τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από το να πιστεύεις στο Θεό. Όλα τα άλλα είναι έτσι πέρα για πέρα δαιμονικοί λογισμοί και πέρα για πέρα ας πούμε εγωιστικοί λογισμοί. Μήπως δεν είναι έτσι, μήπως μας τα είπαν έτσι, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό και τα άλλα. Και κλονίζεται κανείς. Σήμερα δηλαδή οι χριστιανοί είναι πιο πολύ, η όποια πίστη έχουν στο Θεό είναι διαβρωμένη η πίστη αυτή. Φτιάχνεις έναν τοίχο και ο τοίχος αυτός ρουφάει νερά από εδώ, από εκεί και τον βλέπεις βέβαια να είναι όρθιος ο τοίχος, αλλά μέσα είναι διαβρωμένος. Διαβρωμένος δηλαδή εκεί που ενώνεται μια πέτρα με την άλλη, εκεί που ενώνεται ένα τούβλο με το άλλο, εκεί που ενώνεται, ξέρω εγώ, που δένει ο τείχος και είναι σταθερός ο τείχος, εκεί μέσα έχει διαβρωθεί από υγρασία και λίγο σπρώξιμο θέλει και πέφτει. Τέτοια πίστη έχουν σήμερα αυτοί. Έλεγαμε άλλη φορά, ναι, ομιλεί κάποιος περί πίστεως και ο τρόπος που ομιλεί και φανερώνει ότι δεν έχει πίστη. Ομιλεί περί πίστεως, αλλά δεν έχει πίστη. Αλλά και οι ακούοντες, ας πούμε, δεν βεβαιώνονται για την πίστη, ώστε ο ορμός εκεί μέσα που είναι να σφίξει ακόμη πιο πολύ. Αλλά διαβρώνεται και είναι η πίστη που υπάρχει. Εκεί είναι το μείον. Ναι, εδώ όμως, δυο λοιπόν μετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε αυτόν οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος όπου μπήκε πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς, ο αρχιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ. Αιωνίος, λέει ο Μελχισεδέκ, αιωνίος και ο Χριστός. Και αυτό και μας το παραχωρεί την όλη ευλογία αυτή, μας την παραχωρεί ο Κύριος. Και όχι μόνον έκανε έτσι και μας ευεργέτησε και άνοιξε τον δρόμο της σωτηρίας και τα λοιπά, αλλά ούτε κι αν είναι σαν εμπόδιο σε αυτήν την, στο να έχουμε αυτήν την ελπίδα, να έχουμε αυτήν την πίστη, να προχωρούμε έτσι και τα λοιπά, ούτε εμπόδιο το βγάζει ο Θεός, το βγάζει. Το βγάζει και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Το εμπόδιο είναι ο άνθρωπος, ο οποίος αμφιβάλλει, ο οποίος ας πούμε έχει επιφυλάξεις, ο οποίος είναι διαβρωμένος έτσι εσωτερικά για πολλούς και διαφορούς λόγους. Και καταλαβαίνουμε τώρα πόσο αλλιώς θα ήταν τα πράγματα όταν, θα είμαστε καλοί χριστιανοί και πώς είναι τώρα. Και αυτό πρέπει να γίνει το συνομότερο. Το συνομότερο. Η μετάνοια από αυτήν τη στιγμή, μετάνοια, να μας αλύσει ο Θεός, να μας συγχωρέσει, να ζητούμε και πάλι να ζητούμε συγχώρηση από τον Κύριο που τάχα γίναμε χριστιανοί, τάχα τον ομολογήσαμε, τάχα τον πιστέψαμε και τον προδώσαμε και τον προδίδουμε με την όλη μας ζωή. Αυτά και θα συνεχίσουμε αύριο στο 7ο κεφάλαιο. Πάτε στο καλό.